Kepler Adatlyk Radiosi. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödäwçilik uýuşlandyrýar. Lewapda büdje diýişkärleri görülmedik derejede halka ýygymyna çekilýär. İstanbul'da saklanan aktivist deportasiýa merkezinden azat edildigi beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen telemen ýogşan anly urwan tans edýärmiz. Türkmenistan parlamenti 9 noýabrda Ýewropa Sowetinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakynda konwensiýa goşulmak hakynda taýýarlanan kanun taslamasyny kabul etdi. Bu çäre ilim we bilim ugru boýunça halkara hukuk güni adynyň berkidilmegine gönükdirilen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýoğuzlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkeden neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gödökçülüğü saklap bilerler. Olorun vekiller öyünü gödökçülük etmek mümkünçülükleri bir yerdek gödökçülüğün Respublikanlara geçmeğine karasılayan hem olsa henidem saklanıp bağlıya. 8-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylar täze wekiller öýüniň täze düzümige senatyň 3-den 1-çün ses berdiler. Abaşa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze senatda 50 orny almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap almak bilen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Sinçiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularını edilen çaklamalara kararını has kovu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britaniýa hökümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina çözmegi sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlek şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20,5 milliard dollar möçberindäki serişdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliýa şuwagda çenli Rusiýada tanymal siýasatçylary ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nyşana almak bilen 1200-den gowrak adama 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýildi. Köpçülüklüğün büyüdülgünçülük kurnumağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Budurmankulov'un ve Konstitusiýa Palatasynyň öňkü kazysy Klara Sorunkulova'nın garnaşları Bişkek şehir kaziýetiniň binasynyň öňünde gurnulan protest çäresine gatnaşdylar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir kadiyeti 9. noyarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir kadiyeti aktivistler Ali Şabdan'ın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylov Komisyası'nın ön kadiyeti Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarki kadiyetin çıkaran kararını öz gücününe galirdi. Bişkek'in 1-nji may etiraf kadiyeti olary 20-nji dekabra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka, şehir kadiyeti milli kopsulluk boyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyasının ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeginin kanun esasında bolanlığına etti. Siz havarlardın